Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον κύριο Νίκο Παπαδημητρίου, διευθυντή του Μουσείου Κανελοπούλ, τον οποίο καλωσορίζουμε.
Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ και στο στούντιο μαζί μας να κάνουμε αυτή την κουβέντα και να ξεκινήσουμε με τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων που είναι σήμερα. Και το θέμα της κάθε χρόνο, υπάρχει ένα θέμα, έτσι δεν είναι? Φέτος λοιπόν έχουμε μουσεία, αειφορία και ποιότητα ζωής.
Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει το σύγχρονο ρόλο των μουσείων, που μέσω του εκπαιδευτικού τους κυρίως χαρακτήρα αφενός συμβάλλουν στην ποιότητα της ζωής μέσω μιας άτυπης μορφής έτσι, εκπαίδευσης, αλλά επίσης είναι και φορείς μέσα από τους οποίους μπορούν να περάσουν αυτές οι έννοιες της αειφορίας, που είναι εξαιρετικά σημαντικές για το μέλλον της κοινωνίας και του πλανήτη, αν θέλετε βέβαια.
Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το συγκεκριμένο μουσείο, του οποίου εσείς είστε διευθυντής, Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελοπούλου. Εγώ να πω καταρχάς ότι είναι μάλλον σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της Αθήνας. Είναι πανέμορφη γωνιά αυτή της Αθήνας, στην Πλάκα. Είναι στην οδό Θεωρίας και Πανός.
Θεωρίας και Πανός, ναι.
Είναι εκπληκτικό το σημείο. Και μόνο για αυτό το λόγο αξίζει μια επίσκεψη, ακριβώς για να βρεθεί σε αυτή τη γειτονιά και να μπει και σε ένα τέτοιο νεοκλασικό κτίριο. Πάμε λοιπόν να δούμε αρχικά. Έτσι μια σύντομη ιστορία του μουσείου, πώς ξεκινάει μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα.
Πολύ ωραία. Ξεκινάει από τη συλλογή, ξεκινάει δηλαδή από τους συλλέκτες, από τον Παύλο Κανελόπουλο, ο οποίος γεννιέται το 1906 και το 1923, σε ηλικία δηλαδή 17 ετών, πηγαίνει στην Γερμανία να σπουδάσει και εκεί, επειδή ο ίδιος έχει ένα τεράστιο πάθος για την ιστορία, αρχίζει να συλλέγει καταρχήν εικόνες βυζαντινές. Αυτό το πάθος εξελίσσεται σε ένα μεγάλο ενδιαφέρον, αποκτά μια ιδιαίτερη μόρφωση πάνω σε τέτοια θέματα και το 1945 μαζί με την σύζυγό του την Αλεξάνδρα Λόντου Κανελοπούλου δημιουργούν μια μεγάλη συλλογή. Η συλλογή αυτή στο τέλος δεκαετίας του 60 δορίζεται στο ελληνικό δημόσιο με στόχο να εκτεθεί στο κοινό και το Υπουργείο Πολιτισμού τότε απαλωτριώνει ένα από τα σπίτια της Πλάκας που είχε απαλωτριώσει, η γνωστή οικία Μιχαλέα, μετατρέπεται σε μουσείο. Το 1972 λοιπόν γίνεται η επίσημη παράδοση της συλλογής στο δημόσιο και το 1976 ανοίγει τις πόρτες στο κοινό.
Για τότε, πρώτη φορά λοιπόν.
Για πρώτη φορά τότε και τότε υπό την αιγίδα της εφορίας Ακροπόλεως.
Μάλιστα.
Και αργότερα της πρώτης εφορίας Αθηνών.
Και όσον αφορά το κτίριο.
Το κτίριο
επιμένω ένα υπέροχο νεοκλασικό, σε ένα υπέροχο σημείο.
Είναι ένα από τα πρώτα κτίρια που χτίστηκαν μάλλον στη βόρεια πλαγιά της Ακρόπολης, στα τέλη του 19ου αιώνα βέβαια, όχι παλιότερα από τα νεοκλασικά. Έχει την ονομασία Οικία Μιχαλέα από τον πρώτο ιδιοκτήτη. Χτίζεται μάλλον δεκαετία του 1880, έχει μια υπέροχη θέα και είναι ουσιαστικά κοντά στον περίπατο, στο σημερινό περίπατο, έτσι, όχι στον αρχαίο περίπατο της Ακρόπολης, και έχει αυτή την πολύ ωραία σύνδεση με το παρελθόν, με την Ακρόπολη, δηλαδή βλέπεις το βράχο της Ακρόπολης από τη μία και από την άλλη ακριβώς πάνω από τη σύγχρονη πόλη. Αυτό το διάλογο μεταξύ της, του αρχαίου και του σύγχρονου είναι και κάτι που προσπαθούμε και εμείς να εκμεταλλευτούμε και να εξετάσουμε σήμερα, πώς το ένα επηρεάζει το άλλο.
Ναι, ναι. Αλλά επίσης υπάρχει και μέσα στο μουσείο ένα κομμάτι ιστορίας που είναι νομίζω το μεσαιωνικό τείχος.
Όντως, όταν γινόταν προετοιμασίες, ένας καφές για την επέκταση του μουσείου, αυτό έγινε τη δεκαετία του 2000 μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελοπούλου, που ιδρύθηκε το 1999 και από τότε που στηρίζει με κάθε τρόπο το μουσείο, και οικονομικά και με άλλους τρόπους. Στις ανασκαφές λοιπόν αυτές βρέθηκε κομμάτι του μεσαιωνικού τείχους, του περίφημου ριζόκαστρου, ο οποίο χρονολογείται το 13ο αιώνα, διατηρήθηκε με απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και είναι σήμερα ορατό από το κοινό. Οπότε έχει όλο αυτό το ενδιαφέρον του παλίμψιστου που υπάρχει σε αυτό το μέρος της Ακρόπολης. Έχει τον κλασικό, τα κλασικά μνημεία πάνω, το 19ο αιώνα, αλλά και το μεσαίωνα στα θεμέλια του μουσείου.
Και βεβαίως την ίδια τη συλλογή, να πούμε έτσι και δύο κουβέντες οπωσδήποτε, για τη συλλογή, το βυζαντινό κομμάτι και βέβαια και το κλασικό κομμάτι, προϊστορικό επίσης νομίζω. Ξεκινάει από προϊστορία και φτάνει έτσι. Είναι αρκετά ευρεία η ιστορική περίοδος που καλύπτει η συλλογή.
Όντως, ξεκινάει περίπου από την νεολιθική εποχή, από το τέλος της νεολιθικής εποχής και φτάνει μέχρι τον 20ο αιώνα. Αν μου επιτρέπετε εδώ, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση ότι ο Παύλος Κανελόπουλος ανήκει σε εκείνη την παλιά γενιά συλλεκτών, όπως ήταν ο Αντώνης Μπενάκης ή όπως ήταν ο Γενάδιος στο κομμάτι των βιβλίων, που ακόμα είναι γοητευμένη από την, από την, το αφήγημα της συνέχειας της ιστορίας, το αφήγημα της συνέχειας, του εθνικού αφήγημα δηλαδή, αυτό που λέμε, το οποίο κατασκευάζεται από τους ιστορικούς κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, είναι κάτι επαναστατικό εκείνη την περίοδο. Σήμερα μπορεί να το θεωρούμε έτσι λίγο τετριμένο, γιατί το έχουμε δει στα μουσεία, το διαβάζουμε στα βιβλία κτλ. Αλλά τότε είναι κάτι καινούριο και τους γοητεύει. Και αυτοί οι συλλέκτες έχουν όλη αυτή τη διάθεση αυτό να το, να το δώσουν υλική μορφή. Και γι' αυτό σε αυτού του είδους τα μουσεία, αυτού του είδους οι συλλέκτες συλλέγουν και τα πάντα από άποψη χρόνου, διαφορετικών περιόδων, αλλά και πολλά διαφορετικά είδη. Αυτό που θα δει κανείς στο μουσείο είναι πολλά διαφορετικά είδη τέχνης. Ακόμη και βιβλία, παλιές εκδόσεις, ακόμα και υφάσματα, ακόμα και αγγεία, γλυπτά, εικόνες βυζαντινές. Σου ενδιαφέρει όλο το φάσμα του υλικού πολιτισμού.
Mm-hmm. Έχετε δίκιο. Και νομίζω αν δεν το ξέρει, αν δεν το σκεφτεί κάποιος αυτό, δεν καταλαβαίνει και τη λογική.
Ναι, ίσως να, μουσείο, να έχει γιατί... αυτή τη, να, αυτό που συμβαίνει και στο Μουσείο Μπερνακυλής, γιατί τα μάζευε όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η εξήγηση, ότι θέλουν να δώσουν εικόνα στην έννοια της συνέχειας του ελληνισμού, του πολιτισμού.
Ωραία. Εσείς λοιπόν έχετε, είστε διευθυντής σε αυτό το μουσείο, έτσι, από το 2021.
Από το 2021 και βεβαίως έχουμε και ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο αποτελείται από εξαιρετικούς επιστήμονες με πρόεδρο την κυρία Ευγενία Γερούση, επίτιμη διευθύντρια του ΠΟΑΜΕ, πολύ μεγάλη εμπειρία και διοικητική και επιστημονική, οπότε έχουμε έτσι μια αρκετά δυνατή ομάδα συνεργασίας.
Και πρέπει να παρατηρήσουμε ότι κάνετε και μια έτσι, προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια ή τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό που έχει και εγώ να το δω έτσι, προς Θεού, που σίγουρα είναι και πριν και μετά εννοείται, αλλά βλέπω μια, έτσι, ένα άνοιγμα στην πόλη, στη ζωή της πόλης, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς για να φύγουμε αυτή την αντίληψη του μουσείου ως ένας χώρος βαρετός και ξύλινος και που δεν έχει σχέση με τη δική μας ζωή, αλλά σαν να είναι μια παρένθεση στη δική μας καθημερινότητα. Μπαίνουμε μέσα, βγαίνουμε, κλείνει η παρένθεση, πάμε στην ζωή μας πάλι. Σπάει λίγο αυτό και με τις δράσεις σας, τις συναυλίες στην Ταράτσα, με τις διαλέξεις και τον ακαδημαϊκό διάλογο μέσα από μερίδες, σεμινάρια, συνέδρια. Είναι ζωντανός. Ένας ακαδημαϊκός διάλογος που προφανώς είναι μέρος της δουλειάς και πολύ σημαντικό. Έχουμε λοιπόν το κομμάτι, έχουμε και τις δράσεις που ανοίγονται, που ανοίγει το μουσείο στην πόλη. Άρα δίνεται την αίσθηση ότι θέλετε να μπει αυτό το μουσείο με έναν τρόπο σε αυτή στο διάλογο της καθημερινότητας και τον ακαδημαϊκό και των ανθρώπων της πόλης. Κάπως έτσι, ένα άνοιγμα. Παρατηρούμε, όχι.
Βεβαίως. Θα ήθελα ωστόσο να μην διεκδικήσω κάποια πρωτοτυπία. Νομίζω ότι όλα τα μουσεία σήμερα προσπαθούν να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Εμείς δίνουμε έμφαση σε τρία πράγματα. Την πολύ δυνατή επιστημονική πλευρά, έτσι να έχουμε δηλαδή ένα ερευνητικό κομμάτι το οποίο είναι πολύ ισχυρό. Το πολύ ισχυρό επίσης εκπαιδευτικό χαρακτήρα του μουσείου. Αλλά και το κομμάτι του διαλόγου με το σήμερα, είτε μέσω καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, είτε μεταξύ αυτού που λέμε με την καλή έννοια ψυχαγωγία. Αυτούς τους τρεις άξονες λοιπόν προσπαθούμε να τους υλοποιήσουμε και να συστηθούμε και εμείς στην πόλη. Συχνά καλούμε, πέρσι δηλαδή κάναμε κάποιες εκδηλώσεις που καλούσαμε ερευνητές από άλλα μουσεία ή από ερευνητικά ιδρύματα να παρουσιάσουν κομμάτια της συλλογής με τη δική τους οπτική. Κάνουμε όπως είπατε εκπαιδευτικά σεμινάρια, τώρα δουλεύουμε με εφήβους δουλεύοντας μαζί τους για να στήσουμε μια μικρή έκθεση που σύντομα θα την παρουσιάσουμε έτσι και στο κοινό. Αυτό που κάναν τα παιδιά ήταν μια τρομακτικά ενδιαφέρουσα εμπειρία και για μας.
Οι έφηβοι σχεδιάζουν το μουσείο.
Οι νέοι σχεδιάζουν το μουσείο, το είπαμε, και δουλέψανε μαζί με αρχαιολόγους, συντηρητές, αρχιτέκτονες κτλ. Και φτιάξανε ήδη μια μικρή έκθεση με τη δική τους πιο οπτική, γιατί τα μουσεία που φτιάχνουμε σε αυτούς ανήκουν. Αυτοί θα τα έχουν, δεν είναι. Εμείς είμαστε σε δεκαετίες πια που σιγά σιγά οδεύουμε προς μια Δύση. Η Ανατολή ανήκει σε αυτούς.
Έχετε δίκιο πάντως για το σχόλιο στο αρχικό ότι δεν είναι το μόνο μουσείο. Πολλά μουσεία ή σχεδόν όλα πλέον τα μουσεία έχουν αυτή τη διάθεση ανοίγματος στην κοινωνία, στην καθημερινότητα των πολιτών. Και θέλω να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό. Πιστεύετε ότι και το κοινό έχει αλλάξει? Δηλαδή έχει αλλάξει την οτροπία που είχε σε σχέση με τα μουσεία?
Έχει αλλάξει σίγουρα οι απαιτήσεις του κοινού. Δηλαδή το κοινό πια θεωρεί ότι τα μουσεία πρέπει να είναι κομμάτι της ζωής του, της καθημερινότητας, της εκπαίδευσης. Το απαιτούν πια οι γονείς πολύ. Θέλουν δραστηριότητες για να μπορούν να κάνουν με τα παιδιά τους. Το απαιτούν οι κάτοικοι της πόλης. Υπάρχουν πια διάφορες δράσεις και για μειονοτικές πια ομάδες. Υπάρχει όλη η έννοια της συμπερίληψης, ότι δεν μπορείς πια να αφήνεις έξω ομάδες που κάποτε έλεγες πώς θα έρθουν στα μουσεία οι άνθρωποι που έχουν αμαξίδια, πώς θα έρθουν στα μουσεία οι άνθρωποι που δεν βλέπουν καλά. Αυτό είσαι υποχρεωμένο σήμερα να το εντάξεις, δεν μπορείς να το ρωτάς πια. Οπότε είναι άλλες απαιτήσεις κοινωνίας, άλλες απαιτήσεις νομοθεσίας, αν θέλετε επίσης. Στο επιβάλλει και νομοθεσία πια και η πολιτεία δηλαδή ότι πρέπει να το κάνει αυτό. Αλλά και άλλες οι ανάγκες οι δικές μας να το εξυπηρετήσουμε και να δούμε τι σημαίνει να έχουμε ένα μουσείο το οποίο είναι ανοιχτό σε όλους και σε όλους ταυτόχρονα, χωρίς να διαχωρίζει κατηγορίες.
Πολύ σημαντικό. Το θέμα της συμπερίληψης, βέβαια.
Σε αυτό, αν μου επιτρέπετε, σκοπεύουμε σύντομα να κάνουμε και μία μικρή έκθεση εγκατάσταση, η οποία θα ανοίξει προς τα τέλη Ιουνίου, η οποία θα αφορά ακριβώς αυτό που λέμε, θα έχει την πρόσβαση ανθρώπων από διαφορετικές ομάδες με κάποιο είδους αναπηρία ή δυσκολίες, τέλος πάντων, στους χώρους αυτούς και στην Ακρόπολη. Θα πούμε περισσότερο όμως εν καιρό.
Πολύ ωραία. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, που είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που συζητάμε, του ανοίγματος και της σχέσης με την πόλη, έχει συμμετοχή το μουσείο και στο Athens City Festival. Γίνονται λοιπόν εκεί και ξεναγήσεις και πάλι μια σειρά από δράσεις, όπως συναυλίες στην Ταράτσα κτλ. Πάλι στο πλαίσιο του Athens City Festival. Αλλά λοιπόν βλέπουμε πάλι το θέμα της ένταξης στη ζωή της πόλης.
Και πολλές συνεργασίες. Εγώ θεωρώ ότι οι συνεργασίες είναι αυτό με το οποίο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε συνεργασίες και με άλλα μουσεία και με φορείς όπως είναι ο Δήμος, ο οποίος είναι κεντρικός για τη ζωή της πόλης. Και συνεργασίες και με καλλιτέχνες για να δούμε εκείνοι πια πώς αντιλαμβάνονται αυτό που λέμε παρελθόν και πώς του δίνουν μια μορφή που να έχει και ένα συναισθηματικό κομμάτι για σήμερα.
Να δούμε λίγο ορισμένες από τις δραστηριότητες αυτές. Π.χ. το σεμινάριο Μέτικος τελειώνει τώρα, έχει ξεκινήσει τον Ιανουάριο. Μέτικος, η συμβολή των ξένων στην αρχαία και σύγχρονη ιστορία της Αθήνας. Να το λοιπόν εδώ και αυτός ο διάλογος που λέτε μεταξύ της αρχαίας, της σύγχρονης. Ιστορία της Αθήνας, δηλαδή το να κάνουμε αυτό διάλογο. Mm-hmm. Το παρατηρούμε ήδη δηλαδή και στο πώς έχετε θέσει το ζήτημα. Γιατί εδώ σε αυτό το σεμινάριο διαδικτυακό, το οποίο κάποιος θα μπορούσε να παρακολουθήσει από πουδήποτε, έτσι, να το πούμε και αυτό, ακριβώς γιατί δινόταν και πρόσβαση έτσι, μέσω Zoom, νομίζω.
Μέσω Zoom, ναι.
Ώστε να μπορείς να ακούσεις και να συμμετέχεις. Εκεί λοιπόν είδαμε την ιστορία των ξένων στην Αθήνα στην αρχαία εποχή, είδαμε για τους πρόσφυγες στη Σμύρνη, είδαμε. Και έχουμε και μπροστά μας, νομίζω, και μια πολύ ωραία συζήτηση συνολική. Ξένοι στην Αθήνα χθες και σήμερα, έτσι, που η οποία πρόκειται να γίνει, νομίζω 7 Ιουνίου είναι. Συγγνώμη, 14 Ιουνίου, την Τετάρτη, είναι αυτή η συζήτηση.
Μπορεί να αλλάξει η ημερομηνία, γιατί αυτό ήταν να γίνει διαδικτυακά. Τώρα σκεφτόμαστε μήπως γίνει live, οπότε θα ενημερώσουμε.
Εντάξει, δεν έχει σημασία. Χώρο, σημασία έχει είναι... ότι,
ναι, ναι.
Ότι είναι, θα γίνει αυτή η συζήτηση με την Αγιάτη Μπενάρδου, τον Κώστα Βλασόπουλο και τα λοιπά, τον Τάσο Σακελαρόπουλο. Ξένοι στην Αθήνα χτες και σήμερα, ένα θέμα που είναι και σύγχρονο. Έτσι, δηλαδή ακριβώς κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, ίσως μας βοηθήσει και να καταλάβουμε και τώρα τι συμβαίνει.
Ναι, μα και εμείς έτσι ξεκινήσαμε, ότι μετά τα επαιτειακά αφιερώματα που γίνανε για το 1922, ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε ότι μάλλον όλο αυτό το κομμάτι, την έμφαση που δώσαμε στην έννοια της καταστροφής και της ζωής στη Μικρασία έχει πολύ μεγάλη σημασία, αλλά ίσως δεν δώσαμε τη μεγάλη έμφαση στο τι πρόσφεραν αυτοί οι άνθρωποι που εκείνη την εποχή θεωρούνταν ξένοι από πάρα πολλούς. Τι πρόσφεραν, τι άλλαξε, τι θα ήταν η Αθήνα αν δεν είχαν υπάρξει οι Μικρασιάτες. Και τι θα ήταν όλη η Ελλάδα, αλλά εμείς μιλάμε για την Αθήνα γιατί είμαστε σε αυτό το τόπο τώρα. Mm-hmm. Και για κάτι ακόμα, επειδή από την αρχαιότητα οι περισσότερες πληροφορίες που έχουμε είναι από την Αθήνα, είναι για την Αθήνα. Οπότε ήταν μια ωραία ευκαιρία να συζητήσουμε, γιατί και στην κλασική τουλάχιστον περίοδο, αλλά και αργότερα, ξέρουμε ότι η συμβολή των ξένων ήταν πολύ μεγάλη. Οι αντιδράσεις επίσης του κόσμου ήταν μεγάλες απέναντι στους ξένους. Πάντα το ξένο δημιουργεί στην αρχή κάποια απόσταση. Πώς ενσωματώνονταν, τι προσέφεραν, ποια ήταν η συμμετοχή τους πολιτικά στην πόλη, οικονομικά, καινούργια επαγγέλματα.
Ακριβώς.
Μουσικές. Ξέρουμε ότι στην αρχαιότητα δηλαδή οι ξένοι συνέβαλαν και πολύ σε συγκεκριμένες περιόδους, όπως μας εξήγησε ο κ. Βλασόπουλος, για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Αντίστοιχες λειτουργίες μπορεί να είχαν και στον σύγχρονο κόσμο. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε αυτόν τον παραλληλισμό για να δούμε. Πείραμα είναι. Μπορεί mm-hmm. να λειτουργήσει, μπορεί και να μην λειτουργήσει. Αυτό θα το πούνε οι ακροατές και οι θεατές. Δεν θα το πούμε εμείς.
Πολύ ωραία. Το ανέφερα έτσι απλά σαν παράδειγμα για να όσοι μας ακούν να καταλάβουν έτσι λίγο ένα προφίλ των ακαδημαϊκών εντός εισαγωγικών δραστηριοτήτων που κάνετε και όχι εντός εισαγωγικών, των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων, γιατί αυτό εντάσσεται στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες προφανώς.
Ναι, αλλά προσπαθούμε να απευθυνόμαστε στο κοινό. Δηλαδή, mm-hmm. έχουμε καλέσει δύο εξαιρετικούς επιστήμονες για να το επιμεληθούν, αλλά απευθύνεται στο ευρύ κοινό, σε όλους. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είναι μια δραστηριότητα που απευθύνεται μόνο σε ειδικούς.
Α, μάλιστα.
Κάθε άλλο.
Mm-hmm. Και αντίστοιχα και πολλά άλλα πράγματα. Με αφορμή ένα βιβλίο, συζητήσεις γύρω από μια σειρά εκδηλώσεων, με αφορμή ένα βιβλίο, μια συζήτηση πάνω σε ένα βιβλίο που επίσης κάνετε.
Ναι, σε αυτό μας ενδιαφέρουν εκδόσεις οι οποίες φέρουν έτσι, κομίζουν κάτι καινούριο. Κάναμε λοιπόν, κάνουμε συζητήσεις για βιβλία που θέτουν καινούρια θέματα ή θέματα που δεν έχουν εξεταστεί πολύ και δίνουν έτσι την ευκαιρία για ένα διάλογο. Δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρει να παρουσιάσουμε το βιβλίο, μας ενδιαφέρει το βιβλίο.
Όπως θα έκανε ένας εκδοτικός οίκος, ας πούμε. Ναι.
Και έτσι συζητήσαμε για ζητήματα δύσκολης κληρονομιάς σε μια πρόσφατη παρουσίαση και η επόμενη που έχουμε στις 13 Ιουνίου είναι για, για το Φεστιβάλ Αθηνών την εποχή του ψυχρού πολέμου, σε ένα βιβλίο της κυρίας Τεριανής Τσιντζηλώνη. Πώς συνέβαλε το Φεστιβάλ Αθηνών στην πολιτιστική ζωή του τόπου. Και είναι ενδιαφέρον γιατί είναι από τις πρώτες μελέτες που έχουν γίνει ιστορικού χαρακτήρα, αμυγός ιστορικού χαρακτήρα για το Φεστιβάλ Αθηνών, που πλέον έχει μια ιστορία 70-80 χρόνων. Οπότε αξίζει να γίνει αντικείμενο ιστορικής μελέτης συστηματικής.
Άρα λοιπόν, έχουμε ένα μουσείο, μια συλλογή, η οποία ξεκινάει από την προϊστορική εποχή, φτάνει και την Βυζαντινή, έτσι δεν είναι, μέχρι εκεί περίπου το πάμε.
Όχι, μέχρι το 19ο και 20ο αιώνα έχουμε ακόμα. Ναι,
υπάρχουν κομμάτια της συλλογής που είναι και από αυτές τις εποχές.
Ναι, έχουμε και ένα πίνακα του Θεόφιλου ακόμα. Mm-hmm. Οπότε φτάνουμε στον 20ο, στις αρχές του 20ου.
Μάλιστα. Άρα δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι φτάνουμε μέχρι τώρα.
Με κάποιο τρόπο.
Με κάποιο τρόπο, ναι, εντάξει. Και συζητάει μέσα από μια ιστορική οπτική, βέβαια πάντα, πολλά θέματα που αφορούν πολλές εποχές, κυρίως γύρω από την Αθήνα, έτσι θα έλεγα, έτσι κάπως το θέμα. Επειδή και όχι λόγω, μόνο, αλλά εντάξει,
και λόγω
είναι...
θέσης και λόγω αυτού του διαλόγου μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι, η πόλη, η οποία έχει όλη αυτή την ιστορία, έχει αυτή την αμφιθυμία. Από τη μία την αγαπάμε, από την άλλη την κατηγορούμε γιατί είναι άσχημη. Οπότε και αυτό το διάλογο συνέχεια, ανατρέχουμε στο παρελθόν, αλλά μας αρέσει και το παρόν. Πώς αυτά τα δύο συνδιαλέγονται και τέλος πάντων πού μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς.
Και κλείνοντας, κύριε Παπαδημητρίου, πώς φαντάζεστε εσείς έτσι, προοπτικά έτσι, την εξέλιξη αυτού του συγκεκριμένου μουσείου?
Εμείς θα θέλαμε να φέρουμε τον κόσμο. Είμαστε σε ένα σημείο πάρα πολύ όμορφο, λίγο έξω από τις βόλτες της καθημερινές των ανθρώπων, οπότε θέλουμε να βρεθούμε σε μια νεότερη γενιά. Θέλουμε να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε δηλαδή και τους νέους ανθρώπους, που είναι και το πιο δύσκολο κοινό, είναι οι νέοι άνθρωποι, γιατί έχουν χιλιάδες πράγματα να κάνουν, οπότε για να τους πεις να έρθουν σε ένα μουσείο, πρέπει να τους πεις ότι και αυτό που προτείνεις εσύ είναι στο top 10 των πραγμάτων που μπορούν να κάνουν. Θέλουμε λοιπόν να φέρουμε αυτούς και τα παιδιά βεβαίως. Και γι' αυτό σκοπεύουμε έτσι να κάνουμε και αρκετές καινούργιες και δράσεις, αλλά και νέους τρόπους έκθεση να δοκιμάσουμε. Αλφα λοιπόν το ένα κομμάτι τα παιδιά και δεύτερον το να γίνει ένα συμπεριληπτικό μουσείο που εκεί να ξέρει ο καθένας ότι θα νιώθει, ενώ ανεξαρτήτως από το αν έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με την αναπηρία ή το οτιδήποτε άλλο, ότι μπορεί να είναι ένα μουσείο στο οποίο θα έρθει και θα έχει ένα τρόπο να απολαύσει, να γίνει κοινωνός αυτής της γνώσης που παρέχουν και τα ίδια τα αντικείμενα και ο τρόπος παρουσίασης.
Θα έχει λοιπόν πρόσβαση.
Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί αυτό είναι κάτι καινούριο. Εμείς θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να το προσφέρουμε. Ναι.
Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελοπούλου, λοιπόν, στην Πλάκα. Υπάρχει και η ιστοσελίδα σας που μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για τα πάντα, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι www.camu.gr.
Καμού, ένα βήμα κάπως, .gr. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ και ευχόμαστε να συνεχίσετε έτσι, να κάνετε τόσο ωραίες δράσεις και έτσι εκδηλώσεις και όντως να γίνουν έτσι και αυτό το μουσείο και άλλα μουσεία σημεία αναφοράς στη ζωή της πόλης και για τους νέους και για όλους, όπως ακριβώς το θέσατε. Ευχαριστούμε πολύ.